Азаттык радиосу сүйлөм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда. Россия мәгарифенә милли компонентны кайтару турында Казанда узган сөйләшү җитәрлек булмады. Рәсми һәм бәйсез матбугат бу хакта ниләр яза? Башкортстанда элекке министрлар элекке урыннарына кайта. Курайшылар 5 елга бер була торган Ишмулла Дилмөхәммәтовка багышланган зур бәйгегә җыелды. Азатлыкның 55 еллыгына багышланган сәхифәдә бүген тарихи язмаларны тәкъдим итәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия прокуратурасы Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнүче 3 кешене хөкем итүче мәхкәмә рәисен бу эштән читләштерүне сорый. Афган президенты Хамид Корзаи халыкара җәмәгатьчелекнең Афганстаннан гаскәрләрне чыгару вакытын билгеләүен таләп итә. Петербурда бер машинада шартлау 3 кешене үтерде. Русияның Венесуэла белән уртак хәрби күнегләрдә катнашачак хәрби диңгез караплары Венесуэлага килеп җитте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия прокуратурасы күренекле журналист Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнүче 3 кешене хөкем итүче мәхкәмә рәисен бу эштән читләштерүне сорады. Прокурорлар хаким Евгений Зубов тарафсыз эш итми дип исәпли. Бүген баш хакимнең бу мәхкәмәне ачык итеп үткәрү карары игълан ителде. Элгәрәк аның мәхкәмә ябык ишекләр артында үтәчәк дигән белдерүе Политковская гаиләсендә һәм гаепләнүчеләрнең адвокатларында ризасызлык уяткан иде. Бер гаепләнүченең адвокаты гаепләүгә караганда Политковскияны үтерергә читтән түгел, ә Русияның үзеннән торып яллаганнар диде. Элгәрәк прокуратура үтерергә яллаучының читтән булуын әйткән иде. Чечнедә кеше хукукларын бузулар турында язган Политковская 2006 елның октябрендә үз үй янында үтерелде. Кабул. Афган президенты Хамид Карзаи БМО Иминлек шурасы вәкилләре белән очрашуда халыкара җәмәгатьчелекнең Афганстаннан гаскәрләрне чыгару вакытын билгеләүен таләп итте. Карзаи идарәсе белдерүенчә, президент шура вәкилләренә АҚШның Афганстанда террорга каршы сугышына никадәр дәвам итәчәген белергә теләвен яки Талибан христианчылыгы белән сәяси килешүгә ирешергә тырышачагын әйткән. Афганстандагы вазгыятны бәяләү өчен килгән бу төркемдә АҚШның БМОдагы илчесе Афганстанда туган Залмай Халилзат та бар. Петербург. Петербурда бер машинада шартлау 3 кешене шул исәптән кечкенә бер баланы үтерде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иртәнге 9-лар тирәсендә машинада граната шартлаган булырга охшый диде. Шартлаудан 4-нче кеше машина йөртүче каты яраланган. Каракас. Русияның Венесуэла белән уртак хәрби күнегүләрдә катнашачак хәрби диңгез караплары Венесуэлага килеп җитте. Русия караплары Ла-Гуайра портында тукталды. Бер атна дәвам итәчәк күнегүләрдә катнашу өчен Русиядән Венесуэлага барлыгы 4 караб, шул исәптән Бөек Петр исемле атом карабы да килде. Бу Мәскәүнең салкын сугыштан соңгы беренче шундый зур хәрби чарасы. Чәршәмбе исә 2 ил арасында бәйләнешләрне ныгыту өчен Венесуэлага Русия президенты Дмитрий Медведев килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның Газпром ширкәте Украина дәүләт газ ширкәте Нафтагаз белән бурычларны түләү турында килешүгә ирешүен белдерә. Газпром белдерүендә Нафтагаз сентябрь бурычын һәм октябрь бурычының бер өлешен 1 декабргә түләп бетерәчәк диелә. Килешү ике як җитәкчеләренең Мәскәүдәге сөйләшүеннән соң игълан ителде. Газпром бурычлар түләнмәгән очракта гыйнвар башыннан Украинага газ җибәрүне туктату белән янады. Газпром белдерүенчә, Нафтагазның 2,4 миллиард доллар бурычы җыелган. Вашингтон. Финанс кризисына каршы яңа чаралар күрү өчен АҚШ Үзәк банкы өстәмә 800 миллиард доллар бирәчәген белдерде. Үзәк банк ул акчаның 600 миллиарды илнең иң зур ипотека ширкәтләренең бурычларын һәм берәр ничек дәүләт гарантиясендә булган ипотека бурычларын сатып алуга, 200 миллиард доллар кулланучыларга һәм зур булмаган кәсепчелеккә кредитлар өчен биреләчәк диде. АҚШ финанс министры Хенри Полсон Миллионнарша американ үзләренең төп кредит ихтыяҗлары өчен мөмкин арзанлы финанслау таба алмый. Кредит процентлары арта. Гаиләләргә көндәлек сатып алулар өчен финанслар кыйммәтләнә. Кулланучыларга арзанлы кредит җитмәү сәбәпле сатып алуда кими һәм нәтиҗәдә безнең икътисадыбыз көчсезләнә, диде. Кредитлар кризисы сәбәпле финанс оешмалары бурычка акча бирергә теләми. Нәтиҗәдә икътисад тагын да ныграк акырная. Париж. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы исемле абруйлы оешма бай илләрне 1980 еллар башыннан соңгы иң зур төшенкелек көтә дип белдерде. Оешманың соңгы хисабында 30 әгъза илнең икътисадлары киләсе елда 0,4%-ка кимергә охшый диелә. Хисапка караганда эшсезлек кисәк артачак һәм кайбер илләрдә дефляция булырга мөмкин. Хисапта бу төшенкелекнең кайбер илләрдә, шул исәптән Британия, Моҗарстан һәм Төркиядә аеруча зур булырга охшау әйтелә. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасына кергән илләргә дөнья икътисадының 60%-ы туры килә. Ереван. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбандиян әрмән-төрек мөнәсәбәтләрен тулысынча яхшырту ике илнең дә мәнфәгатьләренә туры килә, диде. Налбандиян дүшәмбе көнне Төркиядә төрек тышкы эшләр министры Али Бабаҗан белән очрашты. Налбандиян Анкара белән Ереван арасындагы диалогның максаты дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру һәм үзара дәүләт чикләрен ачу, диде. Мин мөнәсәбәтләрне нормальләштерү дигәндә бернинди алшартсыз уртак чикләрне ачуында күздә тотам. Һәм Әрмәнстан моны бернинди алшартсыз эшләргә әзер. Без Төркия ягыннан да шуны ук көтәбез, диде Налбандиян. Әрмәнстанның Госманлы империясе чорында беренче дөнья сугышында әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид дип таныту тырышлыклары сәбәпле Төркия дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырудан баш тартып килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда әле дә мәгариф киңәшмәсен искә алалар. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко татар мәгарифенә карата әйткән сүзләрен үлчәп әйткәнме? Бәйсез матбугатка күзәтү булачак. Башкортстанда югары даирәләрдә үзгәрешләр, җанҗаллы министрлар кире үз урыннарына кайта. Җирле мәгълүмат чараларында халык моңа аңлатма таба алмый. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди тапшырулар яңгыраган? Безнең тарихи язмаларны тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда җанҗаллы министр Рафаэль Диваев вице-премьер итеп билгеләнде. Фәнил Сафин юстиция министры вазифасына кайтты. Илдус Әтхәмов Конституция мәхкәмәсе рәисе вазифасыннан китәргә мөмкин дип фаразлана. Республиканың югары даирәләрендәге бу гамәлләр халыкны кызыксындыра, әмма җирле мәгълүмат чаралары бернинди дә аңлатма бирми. Мәдәният хәбәрләренә килгәндә Уфада танылган курайчы Ишмулла Дилмөхәммәтов тууына 80 елны курайчылар зур иҗат бәйгесе белән билгеләде. Бәйге 5 елга бер уза. Уфа яңалыклары белән Рәмзи Табуляев.
Дөньялагы финанс көрсек эш хактарын вакытында түләүгә йогынты яһаны. Әмма республика хөкүмәтенән хәбәр итүләренсә, Башкортстанда хезмәт хакы түләү буенча хәл Рәсәйдең башка төбәкләре менән сагыштырганда күпкә яхшырак. Ноябрьдә бурыч 4 миллион 700 мең сумга артып, 12 миллион 600 мең сумга иткән. Әле ул кемей бара. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев белдерүенсә, күрсеккә һылтанырга кәрәкмәй. Кайһы бер ширкәтләрдә хезмәт хакы түләме усраҡтарын бөтөрергә, ватандаштарға тулы күләмдә эш хакы түләү өсөн кәрәкле ресурстарҙы табырға кәрәк. Бүген иһә хезмәт һәм халыҡты эш менән тәэмин итеү министры Федус Ямалдинов хезмәт баҙарында көсөргәнешле хәл килеп сығыуы ихтимал тине. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, Башҡортостанда 40 мең кешенең эшһеҙ ҡалыуы ихтимал. Республика президенты указы менән Рафаэль Диваев хөкүмәт премьер-министры урынбасары итеп тәгаенләнде. Рафаэль Диваев 1950 елда Авырғазы районында туган. Рафаэль Диваевтың хезмәт юлы эске эшләр органнары менән тыгыз бәйләнгән. Яңа вазифага тәгаенләнгәнсе ул республика буенча эске эшләр министры булып эшләне. Баш политру сәхифәһе яҙыуынса, был тәгаенләү именлек шураһы секретары Александр Шабрин позицияларын тулыһынса ҡаҡшатты. Диваев бу вазифага сураклыгына тәгаенләнмәгән. Ул бик күп белә һәм хукук хаклау органнар эшмәкәрлеген көйләүдә республикага анык файда килтерә ала. сәхифә яҙыуынса тиҙҙән Конституция мәхкәмәһе рәйесе Илдус Әҙәһәмовтың вазифаһынан китеүе ихтимал. Республикалағы рәсми киң мәғлүмәт саралары тәғәйенләүҙәр буйынса аңлатмалар бирмәй. Республика театрҙары һаны тағы ла берәүгә арта. Уны Өфө хореография училищеһе эргәһендә һалыу ҡаралған. Яңы мәҙәниәт усағы Рудольф Нуриев исемен йөрөтәсәк. Театр тәү сиратта хореография училищеһе уҡыусыларының сығыштарын күрһәтеү өсөн тәғәйенләнә. 250 тамашасыға иҫәпләнгән объекттың проект авторы архитектор Сергей Голдобин. Ике ҡатлы бина уҡыу йортының Свердлов урамында урынлашҡан төп корпусына төкәтмә буласаҡ. Төҙөлөш киләһе йылда башланыр тип көтөлә. Республика хөкүмәте киләһе йылда республика ҡаҙнаһы иҫәбенә төҙөләсәк мәктәптәр исемлегендә раҫланы. Яңы мәктәптәрҙең күпселек өлөшө Хәйбулла һәм Йылайыр райондарына тура килә. Төбәк киләһе йылда республика уҡытыусыларының август кәңәшмәһен ҡабул итә. 15 йыл эсендә республикала 700 мәктәп төҙөлгән һәм төҙөкләндерелгән. Белем биреү селтәренең яңырыуы уның әүҙеме һәм һөҙөмтәле эшләүен дә талап итә. Хөкүмәт йортонда үткән кәңәшмәлә белем биреү тармағының айырым көнүҙәк мәсьәләләре өйрәнелде. Хөкүмәт премьер-министры көн тәртибенә сығарылған мәсьәләне үтә яуаплы дип атаны. Ул балалар йорттарының мәдди-техник базаһын нығытыуға ҡағыла. Был учреждениеларда тәрбиәләнеүсе балаларҙың берҙән-бер өмөтө һәм таянысы күп осраҡта дәүләт булып ҡала. Республикала әле эшләгән 4 коррекция мәктәп-интернаты 3 балалар йорты төҙөлөүгә 50 йылдан ашыу ваҡыт үткән. 30-40 йыл дауамында ремонт башҡарылмай эшләгән ошондай учреждениелар ҙа бар. Өфөгә ҡурайсылар йыйылды. Бының өсөн сәбәп бик етди ине. Ҡурайсы, йыраусы һәм композитор Ишмулла Дилмөхәмәтовтың тыуына 80 йыл. Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән 4000-гә яҡын ҡурайсы үҙ мөғәлимен бына шулай иҫкә алды. Айҙар Рәхимғәлин иң йәш бәйгесе. Тәү тапҡыр ул 4 йәшендә ҡурайҙы ҡулына алған.
Мин ҡурайҙа ирәндем 6 йәштә. Күзәрҙе Урал, Батырҙар йыры, Ирәндек, Хатирәм, Абдрахман. Ҡурайҙа уйнарға бик оҡшай.
Конкурста Ырымбур һәм Марсилия бөлкәләре һәм күрше Татарстандан 120 солист һәм 30 ансамбль үҙ-ара көс сынашты. Жюри рәйесе Азат Айтҡолов әйтеүенсә, ҡурай сәнғәте әле ҙур үҫеш осоро кисерә. Ҡурайсыларҙы берләштереү, милли музыка ҡоралының абруйын арттырыу, уйнау үҙенсәлектәрен киләсәк быуынға еткереү маҡсатында ойошторолған сара был өлкәләге эшмәкәрлекте тағы ла әүҙемләштерә.
Тәүге беҙҙең конкурстарҙа сағыштырып ҡараһаң, репертуар яғы бик хайыны. Бер конкурс вақытында Азамат күйін 30-40 кеше қатнаш ойнағаны барды. Сөйткі Азаматтан башқа күй білмейдер. Бұна қазір бәйгелердің, конкурстардың көбеюі, шынан конкурс вақытында бұна біздің билет системаға бар. Бұна мұтлақ рәуіште әлігі вақытта құрайшылар үйреніп кейгендер 60-ар күй. Бұл енді бұна бұнда конкурс катнашучылардың репертуар байлығы күчле.
Һуңғы йылдарда ҡурайсылар бәйгеләре күбәйҙе. Был иһә башҡарыусыларға ла етди талаптар ҡуя. Ҡурайсылар үҙенсәлекле башҡарыу алымдарын үҙләштерә. Ансамблдәр иһә сығыштарын башҡа музыка ҡоралдары менән байыта. Халыҡ музыка ҡоралдары милли оркестры етәксеһе Рәмил Ғәйзүлин был күренеште тик хуплай ғына.
Беҙ ҡурайҙың эргәһендә думбыра, ҡылҡымыҙ, дөңгөр конкурстары булһа, ул ҡурайҙы тағы ла алға алып барасаҡ. Ни өсөн тигәндә, ҡурайҙың эргәһендә уның ҡустыһы, һеңлеһе, туғандары була. Ә туғандары менән бергә ҡурай һәм башҡа музыка ҡоралдары беҙҙең алға китәсәк.
Ишмулла Дилмөхәмәтов исемендәге бәйге тамам. Киләһе конкурс тик 2013 йылда ғына уҙасаҡ. Унда ҡатнашыусылар әйтеүенсә, ошо осорға тиклем ҡурай яңғырашының тағы ла яңы мөмкинлектәрен асырға һәм уны киләһе бәйгеләрҙә күрһәтергә кәрәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Бүгенге тапшырының беренче өлешендә Казанда узган киңәшмәдән соң Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенконың Российская газетага биргән фикерләрен ишеттегез. Бу уңайдан бәйсез Ирек мәйданы газетасында күчмибез дигән мәкалә басылды. Журналист Рәмис Латипов Фурсенко сүзләрен Казанга катырак бәрелеп ташладым. Мине җүнсез кеше дип уйламасыннар дип бәйәлим. Наил Аланны тыңлыйк.
Азатлык радиосы милли компаниян сакланып калмаган ширакта Татарстан президентының кискен белдерүен хәбәр иткән иде инде. Ирек мәйданы да бу фикергә аеруча басым ясый. Татарстан президенты мәгариф реформасы бу рәвешчә дәвам итсә, республикада референдум уздырып, конституциянең кайбер мәддәләренә үзгәрешләр кертү һәм федераль үзәкнең бу мәгарифкә караган канунын конституция мәхкәмәсе аша канунлы түгел дип табу өстендә эш алып барылачагын белдерде, дип яза газета.
Мы в Татарстане без решения этой надуманной, я сказал бы, вредной проблемы переходить на новые стандарты не намерен, ни при каких условиях.
Без Татарстанда бу уйлап чыгарылган һәм зыянлы проблеманы хәл итми торып, яңа мәгариф стандартларына күчәргә җыенмаячакбыз, диде Шәймиев. Безнең президентны хуплап Башкортстан, Алтай, Коми, Саха вәкилләре дә чыгыш ясады. Ә федераль министр Фурсенко вакыйгаларны каралтып күрүдә гаепли башлады. Имеш, канун әле көченә кермәгән. Ә республикалар тел югалту турында сөйли. Министр фикеренчә, республикалар бу проблема хакында телләрен югалткач сөйләргә тиешләрдер инде, ди журналист Рәмис Латыпов. Фикерен дәвам итеп ул булай дип яза. Билгеле мондый рухта барган киңәшмә уртак фикергә килә алмады. Бездән киткәч Фурсенко Российская газетага биргән әңгәмәсендә кабат шушы теманы күтәреп, милли телләрне өйрәнүдә үзгәрешләр кертү буенча планнар юк дип сөйләп ташлаган. Әллә бу милли компонентны бетерү өстендә ел ярым барган көрәш күзгә генә күренгән инде. Шул ук газета, ягъни Российская газетада татар телен укытуны кирексезлеге турында Татарстаннан хат сырлап җибәргән үзебезнең бер Павловага җавап та биргән. Кирексез тел дигән бәяләмә белән килешмим. Бу тел кирәк, ди Фурсенко. Казанга катырак бәрелеп ташладым мине җүнсез кеше икән дип уйламасыннар дигәндер инде, ди Рәмис Латыпов. Нигә Мәскәү милли республикалар белән ызгыша дигән соравында куя ул. Рәмис Латыпов фикеренчә, моның ике сәбәбе бар. Берсе ахмаклык, канун әзерләүчеләрнең бөек державачыл рухта бары тик урысларны гына кешегә санап, башкалар турында искә дә алмыйча эш йөртүе. Икенчесе урыслаштыру сәясәте. Соңгы елларда барган вакыйгаларга күз салсак, икенче сәбәп өстенлек ала бугай. Башта татар гына хәл итәргә тиешле латин графика сына күчү-күчмәүне безнең өчен шишеп бирделәр. Бердәм дәүләт имтиханы уйлап таптылар. Ул бары тик урысча гына бирелә. Безнең министрлыкның БДИ-ны милли телләрдә бирү турындагы тәкъдиме кире кагылды. Әгәр укучыларның БДИ-ны яхшы билгеләргә тапшыруын тели икән мәктәп директоры, ул милли компоненттан баш тартырга тиеш. Чөнки кирәксез дәресләр укытып, ул программадан артта кала. Хәзер менә башка халыкларның телен кухня теленә әйләндерү өстендә эш башладылар дип язылган Ирек мәйданы газетасындагы Күчмибез дигән мәкаләдә. Латин графикасы дигәннән җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллинда милләтне юкка чыгару нәкъ шуннан башланды дигән фикер әйтә. Бу хакта аның фикерләре Шәһри Казан газетасында басылган. Милли компонент кире кайтырмы дигән мәкалә мәсьәләнең ничек хәл ителүе Русиянең милли сәясәтен ачыклаячак дигән кереш сүз белән башлана. Кызганышка вакытында кузгалмадык, ди Фәндәс Сафиуллин. Латин графикасын тыю белән ризалашсак, үзебезне яклап чыга алмасак, киләсе адым безнең мәктәпләрне бетерү булачак дигән сүзләр күп тапкырлар әйтелде. Әмма бу нәрсәгә колак салынмады. Милли төбәк компонентын алып ташлау милли мәктәпләрне бетерү дигән сүз. Әмма милли мәктәпләрне бетерү әле ул төп максат түгел. Соңгы баскычларның берсе генә. Төп максат Русияны бер милләтле, бер динле дәүләт итү һәм моны тиз арада 1-2 буын эчендә гамәлгә ашыру. Бу үткән чорларда көчләп шукындыру белән чагыштырганда яманрак нәрсә, ди Фәндәс Сафиуллин. Моңа каршы ул Русияның конституция һәм Европа мәхкәмәләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк, бөтен матбугат шул турыда шауларга тиеш дип белдерә.
Ирек Майданы газетасында чыккан журналист Рәмис Латыпов мәкаләсе белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Күптән түгел Анкарада 21-нче йөзьеллыкта Идел Урал исемле мәкаләләр җыентыгы нәшер ителде. Аның төзүчесе Садри Максудинең оныгы Гөнүл ханым Болтар. Җыентыкка төрле авторларның 16 мәкаләсе кергән. Китап турында тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Волга Урал тикшинләре исемле симпозиумда ясалган чыгышлардан тора. Җыентык Госманлы тарихи буенча атаклы галим Халил Иналчыкның «Казан ханлыгы нигә җимерелде» дигән мақаләсе белән башлана. Артындан шулай ук атаклы татар телекчесе Мирфати Сәкиевнең «Идел Урал төркиләрнең этник тарихы», Хатиҗа Ширин Усәрнең «Этнолингвистик яктан булгар чуваш һәм булгар татар теорияләре», Ильяс Камаловның «Татар һәм Алтын Урда исемләре турында» дигән мақаләсе, Эмине Гюрсой Наскалинин Совет Чорында Идил Уралда исемлер һәм исем бирү методикасы, Мустафа Энернин Милли Аңбулдуруда сүзлек, Джемал Велидди белән Үзбек Байчура, Азаде Айше Рорлихнин Милли Аң һәм Коллектив Аң Сүембике, Тимур Козыревнин Милләтне Булдуру һәм Диаспорада Татар Милли Аңы, Надир Дәүләтнин Мәскәү белән Казан арасындагы көрәш һәм моның Татарстанда демократияның тәрәккиятенә тәсире. Ләйсән Шаһинның империя һәм милли азчылыклар проблемасы өчендә татар-башкорт мөнәсәбәтләре. Али Акышның Авразия һәм Идел Урал дәгъвасы. Айшен Усы Байрамлының татар романында хатын үрнәктән идеализмгә. Гөнел Бултарның 20-нче йөздә хыял белән чынбарлык, Исхакиның үйгә табасы белән Мөхәммәдиевнең сират күпере. Мәртхан Дүндарның инглиз документларында Садри Максуди Арсал һәм Русия мөселманларының иреклек тырышлыкларын санга сукмау. Һәм иң соңгысы Камила Дәүләтшин Линдерның алман сәясәте пантуранизм һәм төрек чит ил политикасы. Икенче дөнья сугышы вакытында Алманиядагы төрки совет харби әсирләре исемле мақалелере урын алган. Китапның тышлыгына Сөембикә манарасы белән Кол Шериф мәсҗиде балкып торган бер фоторәсем урнаштырылган. Китапның арткы тышлыгында исә Россия Федерациясы август 2008-дә Гүрҗистандагы 2 автоном республиканың бәйсезлеген яклау максаты белән харби кечләрен җибәргәч, күздә Россиянең үз içиндәге автоном республикаларга төбәлде дип язылган. Менә бу җыентыкта татар башкортларының тарихы, мәдәнияте һәм үткәннән бүгенгә сәяси вазиятенә кагылган байтак материал бар. Шул яғы білен бұ әсәр Идел Урал білен қызық сынычы һәм қызық сынычак түрік оқучысына тәфсилле мәғлүмәт бирәчәк. Гөнел Пултар жиынтықның керішін байтак ұзын тұтқан. Шушы керіш жиынтықтағы 16 мақаләнің 8-інден ұзынрақ. Ләкин шулай итеп ол Түркиядә Идел Урал турында башқарылған фәнни активлықларының 2003 елдан соңгы өлешенә аңлатма биргән була. Китапның тәкъдим өлешен Хали Илалҗык кебек чыгышы белән Кырым татары булган профессор Кемал Карпат язган. Мақалалары урнаштырылганнар арасында татарлардан тыш яшьтерек белгечләрнең булуы да татар башкорт мәсьәләсенә Төркиядәге кызыксынуның артуын күрсәтә. Димәк, татар башкортлар ичмасам Төркиядә фәнни даирәләрдә таныла башлаганнар. Бу шатлыклы бер тәрәккият. Бу җыентык рус, татар яки инглиз телләрендә дә басылса, киңрәк укучыга барып җитәр иде. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтәм Ибраһим.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Сезнең игътибарга хөрмәтле тыңлаучылар, радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген Азатлыкның язучы Галимҗан Ибраһим иҗатына багышланган тапшыруыннан үзек тыңлагыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Классик язучы Галимҗан Ибраһимның Татар башкортларының иҗтимагый сәяси фәлсәфәсенә ясаган тәсире турында. Галимҗан Ибраһим 20-нче гасыр башларында төрки мусламан халыклар арасында мәгърифәтчилек хәрәкәтен җәелдерүдә тәсирле роль уйнады. Педагог буларак аның исеме Өфедәге татар югары уку йорты Галия мәдрәсәсе белән тыгыз бәйләнгән. Ул мәдрәсә 17-нче елгача татар башкортлардан гына түгел, ә казаклардан, уйгырлардан һәм башка төрки халыкларыннан йөзәрләгән интеллигенция вәкилләре җитештергән. Галимҗан Ибраһим шул мәдрәсәдә укытканда шәкертләргә төрки мусламан дөньясында реформа ясау идеясын тәрбияләгән. Европа мәгърифияте аркылы милли иреклеккә чыгу кирәклеген аңлаткан. Галимҗан Ибраһим социализм милли иреклекне тәэмин итәчәк дигән карашта торган. Ул мусламан коммунистлар арасыннан беренчеләрдән буларак Ленинга кушыла. Советлар акчасына мусламан халыклар өчен татар телендә чыгарылган беренче гәзит Шулпанның редакторы була. Совет хөкүмәте янында мусламаннар комиссарлыгын, мусламаннар хәрби коллегиясен, Русия компартиясе янында мусламан коммунистларының үзәк бюросын оештыруга актив катнаша. Билгеле булганча, безнең җирдә һәм Түркстанда әле совет хакимияте урнаштырылмаган бер чакта Русияның совет хөкүмәте акчасына татар башкортлардан мусламан кызлар мисе оештырыла. Бу армияда культура һәм пропаганда эшләре белән җитәкчелек итүдә Галимҗан Ибраһим гаять зур хезмәт күрсәтә. Советлар татар башкорт кызыл армиясен Түркстанны советлаштыру өчен дә файдаландылар. Галимҗан Ибраһим башка татар башкорт коммунист җитәкчеләре кебек социализм Түркстанны да колония хәленнән мөстәкыйль дәүләт хәленә китерер дип ышанды. Ул татар башкорт совет республикасын игълан итүгә актив катнашты. Әммә Идел Уралда совет хакимияте урнаштырылгач, татар башкорт республикасы төзелми. Ике вак республика корыла. Бу беренче ачы тәҗрибәдә Галимҗан Ибраһимның социализмга булган ышанычын какшатмый. Ул Татарстан оештырылгач, Казанда тарихыбызда беренче фәннәр академиясе вазифасын үтәгән гыйлми үзәкне кора. Галимҗан Ибраһим бара тора үзәк коммунистик режимның патшаларының бөек дәүләтчелек политикасын дәвам итүен, Сталинның анти-татар, анти-мусылман, анти-түрк политикасын түшініп ала. Сталин, белгілі болғанша, 37-нші елда Галимҗан Ибраһимны юк иттерді. Дұрыс, шахыс шөһрәте фаш ителгәч, Галимҗан Ибраһимны акладылар. Шуннан соң, аның Казанда Шерек күлдә, ягъни КГБ базында мәхкәмәсез нисез җәберләп үтерелгәне белгілі болды. Төрки мусламан халыклар арасында социализмга зур хезмәт күрсәткән бөек әдипне социализм үзе үтерде. Аның әсәрләрен Европа укучыларына түгел, хәтта татар башкорт халкының яш буынына җиткермәс өчен җыеп алдылар, утка яктылар. 37-нче елдан алып 56-нчы елгача әдәбият тарихында, әдәбият дәреслекләрендә классик язучы Галимҗан Ибраһим телгә алынмыйча килде.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Тарих яңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Иртәгә Азатлыкта Галимҗан Ибраһимның Татар хатыны ниләр күрми әсәреннән үзек тыңлагыз. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының Татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.